Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti zašto su misleći ljudi protiv rehabilitacije Draže Mihajlovića, bivši član jugoslavenskog predsjedništva Rajf Tizarević.
Ako se rehabilituje jedna ličnost koja je bila na čelu takvog pokreta, takve politike i takvih zločina, to je rehabilitacija i svega onoga što je fašizam.
Uhapšeni su krivotvoritelji hrvatskih pasoša koji su to radili za balkanske mafijaše.
U ovom slučaju riječ je o atipičnom krivotvorenju, odnosno krivotvorenju koje u kriminalističkoj pravnoj povijesti nije zabilježeno, čini mi se, na ovim prostorima, na način da su se pod navodnicima krali identiteti stvarnih osoba.
Matica muslimanska u Crnoj Gori ne nalaže nikome osnivanje nove partije muslimana, nego
samo ocjenjuje da je potrebna političko organizovanje muslimana Crne Gore, jer do sadašnje političko organizovanje u drugim političkim partijama, posebno u DPS-u, nije povoljno za muslimanski narod u pogledu zastupljenosti u poslaničkim mandatima, u organima državne uprave.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rehabilitacija Draže Mihajlovića značila bi rehabilitaciju čitavog četničkog pokreta, smatraju istoričari u Bosni i Hercegovini. Riječ je o apsolutnoj reviziji istorije koja bi zanemarivala, između ostalog, i zlodjela koja je četnički pokret u toku Drugog svjetskog rata činio. Početak posljednjeg rata protiv Bosne i Hercegovine, između ostalog, je obilježila upravo četnička ikonografija i zbog toga se najava rehabilitacije njihovog vođe Čiče smatra opasnom, kaže Marija Arnautović.
Četnička ikonografija, simboli, pjesme i pokliči nisu ništa novo u Bosni i Hercegovini. Od početka posljednjeg rata do danas nebrojeni su primjeri kada su pripadnici četničkog ravnogorskog pokreta demonstrirali silu, i to po pravilu tokom obilježavanja godišnjica stradanja pripadnika druga dva naroda. Prije nekoliko godina, samo dan nakon obilježavanja genocida u Srebrenici, marširali su i Banja Lukom kada je uhapšen Ratko Mladić, a u Draževini kraj Višegrada u krugu manastira donijeli su spomenik Draži Mihajloviću visok 2 metra, kom se klanjaju svake godine 13. marta na dan njegovog hapšenja upravo u tom mjestu u Bosni i Hercegovini. Čini se da je rehabilitacija četničkog pokreta u Bosni i Hercegovini krenula već početkom ovog posljednjeg rata, a ona sudska koja se očekuje u Beogradu opasna je po Bosnu i Hercegovinu, smatraju istoričari. Direktor Instituta za istoriju Sarajevu Husnija Kamberović.
Jer ona doslovno znači, rekao bih tako, prijetnju suverenitetu zemlje, s obzirom da rehabilitacija četničkog pokreta podrazumijeva i rehabilitaciju četničke ideologije, a mi znamo da je ta ideologija težila ka stvaranju jedne velike države, velike Srbije, dakle, u kojoj nije bilo mjesta ne samo za Bosnu, nego ni za pojedine narode koji žive u Bosni.
Riječ je o rehabilitaciji pokreta koji je izvršio najveće zločine u Bosni i Hercegovini, jednake onim koje je činio ustaški pokret, kaže bivši predsjednik predsjedništva Jugoslavije Rajf Dizdarević.
Ako se rehabilituje jedna ličnost koja je bila na čelu takvog pokreta, takve politike i takvih zločina, to je rehabilitacija i svega onoga što je fašizam.
Profesor istorije iz Banja Luke Željko Vujadinović jedan je od onih koji smatraju da treba sačekati kraj sudskog postupka, pa onda govoriti o mogućim posljedicama rehabilitacije Draže Mihajlovića.
Da se vidi kakvi će se argumenti iznijeti na tome sudskom postupku i naravno kakva će presuda na kraju biti. Tek se onda može pričati o tome da li se mogu ili ne mogu izazivati odgovarajuće tenzije.
Iako je u državnom parlamentu više navrata predloženo usvajanje zakona o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija, to se još uvijek nije desilo. Poslanici iz Republike Srpske tražili su da se iz odredbi izbaci četnička organizacija. Tako se i u državnom parlamentu tokom rasprava moglo čuti da je ovaj pokret u stvari bio oslobodilački. Za predsjednika Subnora Republike Srpske Blagoja Gajića rehabilitacija Draže Mihajlovića je neprihvatljiva. Vjeruje da bi samo zakon mogao da spriječi djelovanje četničkog pokreta u Bosni i Hercegovini koje smatra štetnim.
Ove fašističke organizacije, razumiješ, treba jedanput staviti na pred zakon. Čim ćemo drugim zabraniti zakon, ako zakon kaže da se ovako ima da postupa, ima da se postupa i tako.
Upravo zbog nepostojanja zakona o zabrani fašističkih organizacija, razna udruženja, ogranci i podogranci četničkog ravnogorskog pokreta djeluju u Bosni i Hercegovini. Prije 2 godine u Trebinju su potpuno nesmetano najavili i osnivanje nastavnih centara, u kojima bi valjda trebalo da se školuju mladi četnici. No najmasovnije okupljanje je u mjestu Dobrunska Rijeka kraj Višegrada. To mjesto dobilo je i novo ime i na ulasku stoji tabla sa natpisom Draževina. U krugu manastira postavljen je spomenik Draži Mihajloviću, a svake godine 13. marta okupi se stotine pristalica četničkog pokreta da oda počast, kako ga zovu, generalu Draži. Pjevaju se dobro poznate pjesme. Pa se malo pjeva i Vojvodi Sinđeliću. A na kraju Draži Mihajloviću parasto služe lokalni sveštenici.
Generala Dragoljuba i svih njegovih saboraca.
Sve u istom onom Višegradu gdje se za hiljade nedužno ubijenih civila u prošlom ratu ne može bez incidenta organizovati ni dan sjećanja. Jedan od sveštenika iz lokalnog manastira Sveti Nikolaj, otac Jovan Gadrović, u jednom intervjuu ovako je pokušao da objasni činjenicu da se biste i ikonografija koja veliča Dražu Mihajlovića nalazi upravo tu.
A ja sam čovjek, tam dođe jevrejin, musliman, Hrvat ga primiti, najesti, napiti, tako je spomničio Draže, pivo zbavače, nimo dođe, dođe, stane ovdje čovječ.
Zbog svega ne čudi konstatacija da je rehabilitacija Draže Mihajlovića i pokreta na čijem je čelu bio opasan za Bosnu i Hercegovinu, a vlasti Bosne i Hercegovine ne čine ništa da spriječe djelovanje ovakvih pokreta. Još jednom, Rajf Dizarević.
Naravno da tu hrani, oživljava i podstiče na organizovanje najreakcionarnije snage u Bosni i Hercegovini koje se vežu na ono što je bila politika i što je bilo djelovanje Draže Mihajlovića u tog drugog svjetskog rata.
I onako tešku situaciju u Bosni i Hercegovini rehabilitacija Draže Mihajlovića može samo pogoršati, smatra istoričar iz Zagreba Ivo Goldštajn i dodaje da ovakve ideje mogu dovesti samo do novog talasa istorijskog revanšizma.
Liberalno-demokratska javnost kako u Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj je naravno zgrožena i tome se protivi. Ekstremisti u svakoj od ovih država naravno da će sa ovim doći na svoje. Oni koji su uz Dražu, oni će ga naravno veličati, a oni koji su radikalno protiv Draže i zapravo propagiraju neki drugi ekstremizam, misle da dolazi njihovo vrijeme i propagirat će oni svoje junake pod navodnim znacima. Ulazimo u jedan začarani krug međusobnih optuživanja i dobrim dijelom bojim se da se vraćamo na neka stara vremena od prije 15-20 godina u koje smo mislili da smo preživjeli.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prema signalima iz Brisela postoji šansa da Srbija krajem godine dobije datum početka pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji. Stoga je delegacija iz Beograda, predvođena direktoricom Kancelarije za evropske integracije Milicom Delević i državnim sekretarom Ministarstva pravde Slobodanom Homenom, boravila u Briselu. Najvažnija spoznaja, i to na crnogorskom primjeru, jeste činjenica da će od ključne važnosti biti poglavlja o pravosuđu i ljudskim pravima. Detalje ima Branka Trivić.
Da bi Srbiji pred kraj godine mogao biti dodeljen datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, potvrdio je i Vincent Deger, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ali i podsjetio na već poznate kriterijume koje Beograd mora da zadovolji.
Nema novih uslova. Kandidaturom smo napravili veliki korak napred, sada treba da razmišljamo o narednom, a to je početak pregovora o pridruživanju. Što se toga tiče, već znamo da je potrebno nastaviti pregovore sa Prištinom, a tema tih razgovora treba da budu energetika i telekomunikacije. Moramo se uveriti i da se ranije postignuti dogovori primjenjuju. Tu je i niz fundamentalnih reformi koje treba se sprovedu, između ostalog i vladavina prava.
I predsjednik Austrije Heinz Fischer izjavio je da će se njegova zemlja zalagati da pregovori o pristupanju Srbije sa Evropskom unijom otpočnu što pre. On je za frankfurtske vesti ocenio da je pravac kojim se kreće Srbija u smjeru evropskih integracija pozitivan, da je na tom putu ostvaren dobar razvoj i da je politika Beča nepromijenjena, odnosno usmjerena ka tome da pregovori koji se vode moraju biti uspješni. Međutim, s obzirom da se tokom pristupnih pregovora sa nekim državama užeg i šireg regiona već nekoliko puta opekla, Evropska komisija je odlučila da promeni redosled pregovaračkih poglavlja sa preostalim aspirantima sa Zapadnog Balkana, Crnom Gorom, Makedonijom i Srbijom. Kako javlja Richard Josvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, nedavno iskustvo Evropske unije pokazalo je da se Hrvatska, koja je pregovore već završila i koja u julu iduće godine postaje članica Evropske unije, najviše saplitala upravo na poglavljima 23 i 24, koja su na red došla tek pred kraj pregovora. S obzirom da se Srbija i drugi kandidati sa Zapadnog Balkana sa najozbiljnijim preprekama i izazovima susreću upravo u oblastima koje ova dva poglavlja pokrivaju, a to su vladavina prava, pravosuđe i ljudska prava, Brisel je odlučio da ih stavi na dnevni red odmah i da ih drži otvorenim do samog kraja pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji. Na pitanje šta Evropsku komisiju najviše brine kada su vladavina prava, pravosuđe i ljudska prava u Srbiji u pitanju, Josvija kaže.
Evropsku komisiju brine to što ne samo u Srbiji, nego i u Crnoj Gori i Makedoniji, dakle u svim državama Zapadnog Balkana, pravosuđe nije potpuno nezavisno, odnosno da još uvijek ima previše političkog uticaja na sudsku granu vlasti, a također ih brine i stanje nekih fundamentalnih prava, recimo prava manjina. Dakle, Evropska unija želi da obezbedi da pravosuđe, kao i u mnogim drugim zemljama, postane zaista samostalno, da sudije budu nezavisni i birane bez političkog uticaja. Kada o tome pričam sa ovdašnjim diplomatama, oni uglavnom kažu da Srbija, kada je u pitanju pravosuđe, preduzima neke korake, ali nisu sigurni da li su to samo obećanja ili i dela. Zato će stavljanjem ovih poglavlja na sam početak pregovora biti u stanju da urade temeljan screening od poglavlja do poglavlja, od implementacije do implementacije, da vide kako stvari u pravosuđu zaista stoje. Niko ovdje nema iluziju da će to biti kratak proces, trajaće to veoma, veoma dugo. Srbija će vjerovatno dobiti početak pregovora negdje u oktobru ili u decembru, ali kada se pregovaranje otvori, bit će to vrlo težak proces i trajaće godinama.
I Nikola Jovanović, urednik stručnog časopisa Izazovi evropskih integracija, za naš radio kaže da Evropska komisija procenjuje da nijedna država na Zapadnom Balkanu koja stoji u redu pred Unijom nije najbolje rešila probleme na poljima koja pokrivaju poglavlja 23 i 24.
To su pitanja koja su postala izuzetno politička, tako da će sigurno akcenat i pre i za vreme i prilikom zaključivanja pregovora biti upravo na pravosuđu na tim srodnim pitanjima. Srbija je imala dosta kompleksnu reformu koju dalje zahteva određene korekcije, pojašnjavanja, ali veliki deo posla je završen. Naravno, bit će neophodan dijalog naša administracija sa Evropskom komisijom, pogotovo u ovim pitanjima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Uticaj kriminalnih grupa porijeklom iz Srbije na međunarodnom planu sve je manji nakon što su se našle na udaru zemalja u kojima su djelovale. Narkoklanovi Luke Bojovića i Darka Šarića, koji su dugo važili za najjače sa balkanskih prostora, pretrpjeli su najveće gubitke, ali su veze sa latinoameričkim kartelima ostale. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Inspektori španske policije koji rade na slučaju Luke Bojovića i ostalih pripadnika zloglasnog zemunskog klana uskoro će u Beograd doneti dokaze o njihovim načinima rada i međusobnim obračunima, pa se očekuje da bi među njima moglo biti i detalja o tome odakle im hrvatski pasoši. O nekadašnjoj snazi i beskrupuloznosti ove grupe govori i činjenica da su njeni članovi učestvovali u atentatu na srpskog premijera Zorana Đinđića, posle čega su neki od njih utočište i nove poslove sa drogom potražili u zemljama regiona Evrope i konačno u Španiji, gdje su uhapšeni. Novinar Vojislav Tufekđić, autor dokumentarnih filmova i knjiga o srpskom kriminalu, rekao je za naš program da je utisak da delovanje mafije i Srbije u Evropi nije bilo nikada slabije nego danas, ali da su za to prvenstveno zaslužne zemlje u kojima je delovala posljednjih par godina, jer su pokrenule konačni obračun.
To je ne samo splet okolnosti, nego prosta logika zašto bi se borili protiv svojih, a druge puštali da bezbrižno borave tu gdje jesu kada su dokazani kao kriminalci i kada su to vrlo, vrlo teška krivična dela. Nemoguće je posmatrati Srbiju kao izolovano ostrovo. Srbija vjerojatno nije bi imala snage, čak i svu dobru volju, da se tako efikasno suprotstavi organizovanom kriminalu. Izvesno je da ta saradnja koja postoji sa snažnim, velikim službama u inostranstvu u regionu jeste udarna igla u suprotstavljanju organizovanom kriminalu. Ovo što se događa sa kriminalcima iz Srbije samo pokazuje kako to ide.
Nakon što su se godinama osjećali sigurno na domaćem terenu, posle pritisaka iz Evrope i sveta na Srbiju da se obračuna sa njima, ovdašnji narkošefovi koji su razgranali poslove sa kokainskim kartelima iz Južne Amerike, pre par godina sklonili su se u daleke zemlje. Za Darka Šarića u Beogradu optuženog za trgovinu kokainom postoje informacije da se skriva u Južnoafričkoj republici. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže da, uprko svemu, sumnja da će delovanje Srbije dati rezultate u potrazi za Šarićem.
U pitanju je ili vrlo vešto skrivanje Šarića i ljudi oko njega, što je manje verovatno, ali je jedna od mogućih hipoteza, a više je verovatno da ozbiljnog traganja za njima od strane srpske policije nema, zbog toga što je on bio relativno blizak sa mnogim ljudima u Srbiji koji ga na neki način štite. Nemojmo zaboraviti da su glavna otkrića velikih narkomanskih poslova u Srbiji, dakle za ta otkrića dugujemo pre svega stranim obaveštenim službama, a ne srpskim obaveštenim službama.
Američka DEA i Agencija za borbu protiv droge od Srbije je svojevremeno zatražila da sarađuje u eliminisanju grupe Darka Šarića, posle čega je u Beogradu podignuta optužnica dok su po nalozima Direkcije za borbu protiv mafije u Italiji uhapšeni njeni članovi. Taj klan je za samo nekoliko godina izrastao u mrežu od 200 ljudi u 16 država od Latinske Amerike do Evrope sa prometom kokaina koji se broji u stotinama miliona evra. Vojislav Tufekđić upozorava da su vođe takvih grupa, uprkos što su im za petama policije brojnih zemalja, i dalje veoma opasne, jer im je ostalo mnogo novca.
Njima je ipak najvažniji način funkcionisanja keš. Nulove imaju novca u rukama, mogu da održavaju veze sa stranim partnerima i da im budu pouzdani saradnici. Onog trenutka ako se desi da bez njega ostanu ili ako postanuš suviše konkurentni nekim drugim jakim grupama, onda će nastati problemi za njih.
Ovo pravilo potvrđeno je prilikom hapšenja Luke Bojovića u Valenciji, kada je u stanu koji je koristio pronađena velika količina evra. Dobrivoje Radovanović zaključuje da je obračun sa srpskim narkokriminalom daleko od gotove priče.
Srbija jeste zadala ozbiljan udarac narkokriminalu unutar zemlje, ali nije uspela da dopre do vođa narkokriminala koji se nalaze van zemlje, stacionirani u Južnoj Americi, a srpsko su porekla i koji su glavni organizatori celog ovog posla. To znači da će se tržište narko u Srbiji relativno brzo uspostaviti i što znači da će recimo tranzit kroz Srbiju, ma zapadne Evrope, i dalje teče nesmanjenom žestinom.
Balkanski narkokartel koji predvodi Darko Šarić na vrhuncu moći imao je ćelije u Brazilu, Argentini i Urugvaju, odakle je, kako su utvrdile istrage evropskih policija, u Italiju i dalje ka Evropi mesečno dopremao od 1000 do čak 3000 kilograma kokaina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org.
Hrvatska policija uhapsila je grupu policijskih i konzularnih službenika koji su od 2000. do 2010. izdavali krivotvorene hrvatske pasoše pripadnicima balkanskih mafija. Među korisnicima su i neka zvučna imena poput Sretka Kalinića Zveri, Luke Bojovića Pekara i Vlada Milosavljevića Budale. Slušate Enisa Zebića.
Hrvatska policija stala je na kraj uvriješenom običaju elite balkanske mafije da u svojim zbirkama identiteta imaju i bar jednu hrvatsku putovnicu. Šest osoba koje se tereti da su izdavale lažne putovnice pripadnicima balkanskih mafija uhićeno je i određen im je jednomjesečni pritvor. Sedma osumnjičena osoba je srpski državljanin Darko Gojić, za kojim je raspisana tjeralica. Šef krim policije Vitomir Bijelić.
U ovom slučaju riječ je o atipičnom krivotvorenju koje u kriminalističkoj pravnoj povijesti nije zabilježeno, čini mi se, na ovim prostorima, na način da su se pod navodnicima krali identiteti stvarnih osoba koji jesu hrvatski državljani, a ne posjeduju putnu ispravu.
Putovnice su prodavane za 10 do 50 tisuća eura, pa je tako kriminalna ekipa, dva policijska službenika iz Osijeka, službenica u policijskoj upravi Zagrebačkoj, dvoje zaposlenika hrvatskog konzulata u Tuzli i jedan civil, za 53 locirane putovnice zaradila pola milijuna eura. Vjeruje se da ovako falsificiranih putovnica ima bar još jednom toliko. Osobe čijim se identitetom koristilo za izradu lažnih putovnica nisu znale što se događa i mahom su hrvatski državljani srpske nacionalnosti koji ne borave u Hrvatskoj, kazuje Bijelić. Vučić. Sva su se ova krivotvorenja zbila između 2000. i 1. listopada 2010. kada je u Hrvatskoj uvedeno izdavanje elektroničke putovnice i spriječen ovakav način krivotvorenja. Mozak operacije uhićeni hrvatski državljanin sa prebivalištem u BiH Zvonko Šendulović uz Gojićevu pomoć pronalazio je zainteresirane mušterije i kontaktirao suradnike u hrvatskom konzulatu u Tuzli. Kada bi tamo sve bilo riješeno, naručitelj, balkanski mafijaš, obično bi sam došao u zagrebačku policiju i podizao putovnicu. Tako je primjerice zloglasni pripadnik zemunskog klana Sretko Kalinić-Zver, koji se nakon ubojstva srbijanskog premijera Đinđića do sredine 2010. skrivao u Zagrebu, po svoju lažnu hrvatsku putovnicu na ime Drage Cesara došao 2009. u policiju u Petrinskoj ulici u Zagrebu. Tamo ga je primila u subotu uhićena administratorica na izdavanju osobnih isprava Radojka Cvetković i sve je bilo gotovo za par minuta. Poznavatelji problematike zgroženi su kako se ova kriminalna rabota mogla neotkriveno provoditi kroz 10 godina i prozivaju ne činovnike nego njihove nadređene. Umirovljeni policijski inspektor Marijan Kraljević King.
Činjenica da su sistemi bili tako probijeni, bez obzira da li se on radi o ministarstvu unutrašnjih poslova ili ministarstvu vanjskih poslova, da se takva skandalozna situacija mogla ući iz godine u godinu. A da li je dobio Janko ili Marko, to je samo pitanje dnevne prakse. Prema tomu, bilo koji službenik koji je to napravio, on je samo dio sistema koji je dopuštao takav eksces.
Ovaj skandal je po mnogim ocjenama glavni razlog što Sjedinjene Države i dalje odugovlače sa ukidanjem viza za hrvatske državljane. Uz ove loše vijesti dodajmo i da je načelnik Bjelić potvrdio kako je hrvatska policija u suradnji sa srpskim kolegama detektirala gotovo sve pripadnike srpskog krimiljea koji imaju u posjedu ove hrvatske krivotvorene putovnice.
Bitno je reći da smo za svim tim putnim ispravama mi raspisali objave na bazi Interpola, a isto tako i za identitete korisnika koji koriste te putovnice i želim vjerovati da je i taj podatak pomogao u konkretnom slučaju tijelima u Španjolskoj da detektiraju, lociraju i kasnije uhite u ekipu i Luke Bojovića, očekujemo još neke koji su bijegli.
Još jedna dobra vijest za kraj, policija je potvrdila da su neki od uhićenih već priznali. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li će bošnjačko-muslimanski korpus u Crnoj Gori dobiti još jednu političku partiju, pitanje koje se otvorilo nakon što je upravni odbor Matice muslimanske konstatovao kako nisu dobro zastupljeni u postojećim strankama. Dimitrije Jovićević ima detalje.
Upravni odbor Matice muslimanske zaključio je kako je potrebno preduzeti korake u pravcu osnivanja nove partije koja bi reprezentovala interese muslimana u Crnoj Gori. S tim u vezi, kako se navodi, ovlastilo je predsjednika Matice Abdula Kurpejovića i predsjednika Savjeta muslimanskog naroda Sabriju Vulića da obave konsultacije sa intelektualcima i uglednim ličnostima iz muslimanskog naroda. No, Sabrija Vulić kaže za Radio Slobodna Evropa kako je o tome obaviješten iz štampe.
Sasvim je neuobičajeno i sasvim je neočekivano da jedna nevladina organizacija na sjednici svog upravnog odbora naloži nešto Savjetu muslimanskog naroda Crne Gore, da naloži nešto da uradi, ajde da tako kažem, vrhovno tijelo jednog manjinskog naroda u našoj državi. Prema tome nemam pojma o čemu se radi i moram reći da sam jako iznenađen da je moje ime upetljano uopšte u tu priču.
Već u startu očito neslaganje među predstavnicima muslimanske zajednice u Crnoj Gori, Abdul Kurpejović pojašnjava.
Matica muslimanska ne nalaže nikome osnivanje političke partije, samo ocjenjuje da je potrebna političko organizovanje muslimana Crne Gore, jer dosadašnje političko organizovanje u drugim političkim partijama, posebno u DPS-u, nije povoljno za muslimanski narod u pogledu zastupljenosti u poslaničkim mandatima, u organima državne uprave i u drugim institutima u Crne Gore.
Potrebu boljeg zastupanja interesa muslimana u Crnoj Gori ne spori ni Sabrija Vulić, iako nije saglasan sa ocjenom kako su pripadnici tog manjinskog naroda nakon raje populacije najugroženiji u Crnoj Gori.
Koja je to mjera po kojoj mi možemo da mjerimo ugroženost nacionalnih manjina? Svakako da smo mi trenutno nezadovoljni našim predstavljanjem u Skupštini Crne Gore i vjerovatno se mora iznaći način kako da muslimanski narod u Crnoj Gori bude predstavljen u Skupštini. Radi se na novom zakonu, vidjet ćemo koji će to biti način, ali u svakom slučaju pred 25 članova Savjeta muslimanskog naroda Crne Gore postavit će se ovo pitanje i o njemu ćemo razgovarati.
Za razliku od bošnjačkog naroda koji ima svoju partiju, a koja je dio vladajuće koalicije u Crnoj Gori, predstavnici muslimanskog nemaju svog reprezenta u parlamentu. Abdul Kurpejović žali se da vladajuća DPS nije u dovoljnoj mjeri zastupala njihove interese, iako su, kako ističe, muslimani većinski glasali baš tu partiju.
I time obezbeđivali pobjedu, ali kad je u pitanju predstavljanju Skupštini Crne Gore, umjesto tri imaju samo jednog poslanika koji je poslanik DPS-a, u drugim institucijama ih nema, ima jednog člana vlade, u diplomatiji na drugim mjestima nigdje nema muslimana.
Crnogorski građani islamske vjeroispovijesti nacionalno se izjašnjavaju kao Bošnjaci ili kao muslimani. Prvih je prema posljednjem popisu bilo oko 9, a drugih 3,3%. No godinama već traju trvenja i neslaganja između njihovih reprezentanata u kojima predstavnici muslimana optužuju Bošnjake za pokušaj asimilacije, što oni odbacuju. Sve u svemu, koliko bi dodatnu konfuziju u bošnjačko-muslimanskom korpusu u Crnoj Gori izazvalo pojavljivanje nove partije koja bi na predstojećim izborima nastupila sa muslimanskim predznakom i ko bi tu mogao najviše da izgubi, pitali smo metodologa Miloša Bešića.
To je krajnje hipotetičko pitanje. Vi ste imali muslimansku partiju koja se pojavila na prošlim izborima i napravila jako loš rezultat, bili su daleko isto tesu. Sasvim je jasno da zapravo najveći broj Bošnjaka i muslimana glasaju za vladajuće partije i tu nema nikakve sumnje. Gledajte, u apsolutnim brojevima, prosto je veći broj onih koji glasaju za DPS u odnosu na one koji glasaju za SDP, dakle fizički je veći broj. Međutim, gledajte proporcionalno, onda bošnjačko muslimanski korpus glasova u relativnom smislu više ide ka SDP-u. U drugim rečima, više nego svaki treći glasač SDP-a pojedinačno jeste Bošnjak.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok se mlada kosovska država bori da očuva granice i vlast, mladost te zemlje još uvijek stremi ka odlasku u inostranstvo. Priču ima Amra Zajneli.
Velika stopa nezaposlenosti, nejasna perspektiva, loši uslovi studiranja, razlozi su zašto bi veliki broj mladih Kosovara napustilo zemlju i krenulo u potrazi za boljim životom. Iako ima oni koji kažu da nigde nije bolje od svoje domovine, veliki broj mladih mišlja da im domovina ne pruža dovoljno. Jedan od njih je Aslan Blaca, student edukativnog fakulteta. On ističe da politizacija naroda i nemogućnost za zapošljavanje na bazi određenih kriterijuma su razlozi zašto bi napustio Kosovo.
Jo shumë materiale po politizimi i popullatës.
Nije u pitanju samo materijalna strana, već i politizacija i nemogućnost da se uključimo u bilo kakvu profesiju. Ukoliko nemaš partijsku knjižicu velikih stranaka, nemoguće da se zaposliš, ističe Blaca. Nevaip Ljuri, 25-godišnjak, ističe da se Kosovo suočava sa teškom socioekonomskom situacijom, odnosno sa visokom stopom nezaposlenosti. Navodi da bi bez razmišljanja napustio Kosovo ukoliko bi mogao da se zaposli u državama Evropske unije.
Što sam mogao da čekam bonojaštvo? Po momentu,
ukoliko bi mi se pružila šansa, napustio bi Kosovo, promijenio bi profesiju, samo da bi radio nešto, kaže Navaipi. Mlade čeznu i za studiranjem van zemlje, pošto su, kako kažu, uslovi i kvalitet studiranja na Kosovu veoma loši. Ovdje nema perspektive, nema prednosti, ukoliko nemate poznati, nemoguće išta postići. Rado bi otišao u Englesku radi studiranja, ali i radi posla, kaže nam Azren Tahiri. Agim Paca, poznavac pravno-statistički pitanja, smatra da je teška ekonomska situacija glavni katalizator da se mladi i mnoge porodice odluče za jedan bolji normalan život u zemljama Evropske unije. Većina onih koji napuštaju zemlju su građani koji nemaju mogućnost za bolju materijalnu situaciju i koji vide perspektivu vani, gdje se nadaju da će se zaposliti ili živjeti od socijalne pomoći, kaže Paca. Ali ono što je zabrinjavajuće, dode on, je to što građani Kosova i dalje na ilegalan način pokušavaju da uđu u zemlje Evropske unije, pošto one više ne prihvataju azilante sa Kosova. Ako nemaju slobodu kretanja, onda oni nalaze alternativne oblike putovanja. Kada bi imali mogućnost da se slobodno krećemo, ti bi rizični, alternativni i nepoželjni putevi verovatno bili zaboravljeni, kaže Paca. Ali pored toga, prethodno je ministar dijaspore Ibrahima Koli kazao za naš radio da građani Kosova i dalje posećuju njegovo ministarstvo kako bi se raspitali o mogućnostima migriranja u zemljama Evropske unije. Ti napori su, kaže on, uzrudni, pošto Evropa više ne prihvata kosovske azilante. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evrope srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.